OBSEning Tojikiston shimoli Xo'jand shahridagi ofisi qoshida tashkil etilgan siyosiy to'garak rahbari siyosatshunos Muhinisa Xorisova Rossiya prezidenti Putinning Valdai xalqaro diskussion klubida qilgan nutqini kuzatganini aytar ekan, shunday deydi:
Rossiya davlati quvvat, masalan, zaminash binyat qalon, samotash bahar praktikalarga, lekin bahar hol iqtidorash.
Rossiya haqiqatan ham bepoyon hududlarga ega kuchli davlat, sanoati ancha rivojlangan, lekin bahar hol iqtidorini cheksiz deb bo'lmaydi. Putinning chiqishini diqqat bilan qayta ko'rib chiqdim. Uning hamma fikrlariga ham qo'shilib bo'lmaydi. To'g'ri, u ba'zilar aytayotgandek, AQSh prezidenti Obamaning chiqishiga o'ziga xos javob qildi deyish mumkin. Ammo nima uchun Rossiya shu holga kelib qoldi? Hammasi Ukrainadan boshlandi. Aynan Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi bilan G'arbning Rossiyaga munosabati o'zgardi. Buni ham tushunish kerak. Rossiya haqiqatan ham Ukraina ichki ishlariga aralashdi ham. Ukrainada vaziyat juda yomon tanglashib ketdi. Qanchadan qancha odamlar halok bo'lib ketishdi.
Rossiya ahmoq qo'rquv daxili Ukraina bahorda holatam qat. Vaziyatda Ukraina xeli bezib shud. Masalan, chiqdar odam
deydi Muhinisa Xorisova. Tojikistonlik 2 millionga yaqin mehnat muhojiri Rossiyada ishlar ekan. Mamlakatda Putinning siyosatini qo'llovchilar ko'p ekanligi tabiiy. Ziyoli Shavkat Qorixonov Rossiya prezidentining siyosatini to'la quvvatlashini aytadi.
Men 100% shu Putinga qo'l ko'tardim. Men aytdim, haqiqatda shu bir narsani oxirigacha o'zlashtirib, o'shani tili bilan fikrini ayta oladigan politik siyosatshunos ekan, siyosatdon ekan deb o'yladim.
Endi bu G'arb bilan xuddi sovuq urushi munosabati qayta tiklangandek bo'lib ko'rinmaydimi sizning nazaringizda?
Yo'q, bu G'arb ilgaridan bizga tayyorgarlik ko'rib kelayotuvdi, o'zini demokratiyasini kavichkani ichida dunyoga ko'rsatmoqchi. Lekin bu demokratiya, qonli demokratiya bizga qanday ma'no beradi deb o'zimcha shunday xulosa chiqardim. Ular mana hozir o'zi gaziga pul topolmayapti, shu mana shu urushlarni kasratidan, urushlarni falokatidan. Mana ular orqali mana g'arb davlatlari ham endi hozir gazsiz qolib hammasi talvosaga tushib ketgan-ku, shu nimaga kerak? Qon hech kimga kerak emas.
Rossiyaning bu tashqi siyosatidagi o'zgarish, aytaylik, Tojikistonning hayotiga, iqtisodiy va siyosiy hayotiga ta'sir qilishi mumkinmi siz nazaringizda?
Biz endi umuman ajrashganku, hozir har kim o'zini holati bilan yuryapti. Albatta ta'sir u jahonga ta'sir qiladi, albatta Tojikistonga ham ta'sir yetadi-yu. Lekin xudo xolasa biz mana prezidentimiz tirik, sog' salomat boshimizda maslahat beryapti. O'shani yo'li bilan borsak xudo xolasa jon qilmaymiz.
Deydi Qoraxonov. Tojikistondagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov har xo'jalikda bo'lgani kabi xo'jayinning bitta bo'lgani yaxshi. Putin o'z chiqishi bilan imperiyachilikni tan olmoqda deydi.
Mani qoyil qoldiradigan narsa emas. Mana siyosat mabodlardan qoyil qoldiradigan gap aytgani yo'qda. Faktiki bu. Eski gaplar. O'sha bu gaplar man ruski medvedman deyapti. Man bosib olaman kerak bo'lsa deyapti. Tan olyapti-mi? Amerika va boshqa davlatlar imperiyadan tan nima deydi? Voz kechdi, erkinligini beryubordi, boshqa qildi, shundaymi? Ammo imperiyani ushlab turibdi-ku. Zo'rlik qilib ushlab turibdi, boshqa qilib ushlab turibdi. Imperiya qolib turib, o'ziga o'zi tovarlarimizga narx qo'yib oladi, o'zi aytgan narxda sotib oladi. Ana endi nima uchun Yevropaga ham boshqa davlatlarga ham o'shanday narxni bermaydi? Ular aytgan narxni bermaydi. Aytaylik, Ukrainaga o'sha narxda gazini bermaydi. Rossiya yerda oddiy misol, Turkmandan misol deylik, bir somondan olib turib, yerda bir somondan sotyapti. Mashina misol bu. Shunday emasmi? Shunday deb bilamanda. Hamma narsada xo'jayin bitta bo'lishi kerak-da, xo'jayin ikkita bo'lsa bo'lmaydi. Dunyo ham xuddi shunday, bir qutblik ma'nosi yaxshi.
Deydi Ilhom Yusupov. Jamiyatshunos Farruh Xomidov esa Putin o'z chiqishi bilan dunyo siyosatida uzil-kesil ikki qutblilikni tikladi. Men bunga roziman, lekin gap Rossiyaning qanday qilib global jahon iqtisodiy harakatidan yakka tartibda g'alaba bilan chiqa olishida. Buni Putin komandasi qanday eplashini vaqt ko'rsatadi, deydi. Muhinisa Xorisovaning aytishicha, Putinning Sochidagi nutqi dunyo siyosatida o'zgarish yasabgina qolmay, Tojikistonga ham bevosita ta'sir o'tkazadi.
Tojikiston ta'siri va albatta merosomat, lekin ta'sirlash bisyotlar merosomat va mahsuli hamun migratsiya homoyu, mojro homoyu, digar uba. Shuni Rossiya yoki as partnyor ham ustana beshta qo'yi yoki as davlatoy ko'rdi hamda hisoblashad biroy Tojikiston.
Tojikistonga albatta ta'sir o'tkazadi. Ko'proq mehnat muhojirligi masalasida va yana boshqa sohalardan salbiy ta'sirini ko'rish mumkin bo'ladi. Yana Rossiya Tojikiston uchun strategik hamkor bo'libgina qolmay, ish beruvchi asosiy davlatlardan biri hisoblanadi. Tojikistonga zarar ko'proq mana shunda ko'rinadi. Mehnat muhojirlarining topgan pullari qadrsiz bo'ladi. Ikkinchi tomondan ba'zilarining iqtisodiy sanksiyalar sabab Tojikiston qishloq xo'jaligi Rossiyada yangi bozor ochadi deganlarga men qo'shila olmayman. Axir 1 kilo piyoz va kartoshka o'zimizda qarib 1 dollar bo'lib turgan bir vaqtda bunaqa bozordan qanaqa foyda ko'rish mumkin? Bunisini tushunmadim, deydi Mohinisa. Kuzatuvchilarga ko'ra, rus pulining dollarga nisbatan qurbi tobora pasayib borayotganligi, jahon bozorida neft narxining arzonlashuvi, yangi texnologiyalarning Rossiyaga kiritilmasligi alal-oqibat o'zining salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Bu holatda Rossiyada yangi revolyutsion holat yuzaga kelishi, mamlakat hatto parchalanib ketishi ham mumkin, deyishadi ba'zi bir tojik tahlilchilari. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.